subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo khamiisa oo bisha maarso ay tahay afar sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo, idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada saaka aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah iskuulka sare ee magaalada von ee dalka kanada oo loogu magacdaray allaha u naxariistay hodanaaleye.
shalay ayaarada isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo hodanaaleye secondary school. xuseena walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magacdaro hodanaaleye. hodanaaleye waan garanayay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xarun lagula tacaalo xanuunka covid 19 oo laga hirgeliyey magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaan idiin haynaa gobolka Texas ee dalka Mareykanka oo qaadaya xayiraadii covid 19 dhowr cisho gudahood. qodobadaas iyo kuwo kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan waad maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
qaramada midoobe ayaa sheegtay in ugu yaraan 83 ruux arbacadii lagu dilay dalka Myanmar intii lagu jiray mudaaharaadyo ka dhan ah afgembiga ay milatariga dalkaasi xukunka ku qabsadeen oo maalin kale ay dadka isugu soo baxeen. hergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan dalka Myanmar, Krisena Baganer, oo warbaahinta la hadashay iyadoo joogta magaalada New York, ayaa xaqiijisay dhimashadii arbacada, waxayna intaasi ku dartay inay ahayd maalintii ugu dhimashada badnayd tan iyo afgembigii milatariga ee 1 Febraayo, markaasoo dadka ay bilaabeen inay dibadbaxyo kaga hortagaan. Baganer ayaa sheegtay inay la fajacday markii ay aragtay muuqaalo la baahiyey oo muujinaya booliska oo tooganaya mudaaharaade meel iyaga u dhow joogay, iyo mid kale oo booliska ka mid a oo garaacaya qof aan hubaysnayn oo ka mid ahaa shaqaalihii gurmadka caafimaadka, kaasoo aan wax iska caabin ah samaynin. lix ruux ayaa lagu dilay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Moya, sida ay sheegeen goobjoogayaasha. mudaaharaadayaal kale ayaana lagu dilay magaalada labaad ee ugu weyn dalka Myanmar ee Mandalay, iyo magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Mingyan iyo Hibakan. ciidanka ammaanka ee Myanmar ayaa adeegsaday rasaas caag ka samaysan iyo gaaska dadka ka ilmaysiiya si ay u kala eryaan dadkii bannaanbaxayay, laakiin goobjoogayaasha ayaa sheegaya in ciidanka ay isticmaaleen rasaas noolnool oo ay dadka ku furayeen. nin masaar ku hubaysnaa ayaa 48 ruux ku dhaawacay magaalo ku taala koonfurta dalka Sweden kahor intaysan booliska dhaawicin oo isaga aysan xirin. booliska ayaa sheegay in ninkan oo ku jiray da'da 20-meeyada uu dhowr qof ku weeraray magaalo yar oo lagu magacaabo Badlanta, taas oo 190 kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada Gothenburg oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Sweden. ra-iisul wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa sheegay inay suurtagal tahay in weerarkan uu yahay mid argagixiso, islamarkaana ay booliska baarayaan. booliska ayaa iyagana sheegay in ninka weerarka geystay ay gacanta ku hayaan, balse ma aysan sheegin magaciisa iyo sababta uu weerarka u geystay.
aad iyo aad ayuu umahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. guddiga waxbarashada ee degmada York ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa habeenimadii talaadadii ee bishani Maars laba ahayd si rasmiya u ansixiyey in dugsiga sare ee Van loo bedelo magaca dugsiga sare Hodanaaleye. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan heerarkii ay soo martay codayntaasi iyo sida ay ku hirgashayba, warbixintan waxaa kasoo diray dalka Canada wariyaha iyaga Xuseen Nuur Xaaji.
10 ka mid ah 12 qof ee uu ka kooban yahay guddiga iskuullada ee York ayaa talaadadii u codeeyey in Hodanaaleye loogu magacdaro iskuulka. David Sherman oo ka mid ah guddiga iskuullada deegaanka York ayaa si aada uga hor yimid in iskuulka loogu magacdaro Allah u naxariiste Hodanaaleye, laakiin guddiga iskuullada York ayaa sheegay in magaca Hodanaaleye uu yahay kan ay doorteen dadka deegaanka. Allah u naxariistay Hodanaaleye oo ahayd Somali Canadian ayaa 2019 ku geeriyootay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo. magac ka bedelida iskuulka ayaa yimid kadib markii ururada ay maamulaan dadka madow ay sanadkii hore bilaabeen olole ay ku dalbanayaan in dugsiga sare ee Van magaca laga bedelo, iyagoo u sababeeyay in ninka loogu magacdaray dugsiga ee Benjamin Van uu ka mid ahaa dadkii ka ganacsan jiray dadka madow qarnigii 18aad. Ururada madowga, kuwa muslimiinta iyo yuhuudda degan xaafadda Von ayaa u codeeyay aadna u soo dhaweeyey in magaca iskuulka loo bedelo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Dr. Safiya Ciidid oo jaamacadda Toronto ka dhigta taariikhda Afrika waxay ka qalinjibisay xilli hore dugsiga sare ee markaasi la dhihi jiray Von oo hadda lagu magacaabo dugsiga sare ee Hodanaaleeye. Waxaan weydiiyey waxa iyada iyo Soomaalida kale ay uga dhigan tahay arrinkan.
Dadka madow ee degan magaalada Von waxay layska ku saareen maamulka iskuulka magaalada Von in la beddelo magaca. Maamulkii iskuulkana wuxuu la qaatay markay arrintaas u doodeen. Bidihii ugu dambeeyey waxaa socotay codayn ay community-gu ku dooranayeen magac cusub, waxaana ugu codbatay magaca Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto. Shalay ayaana la isla qaatay magaca iskuulka si official ah inuu noqdo Hodanaaleeye Secondary School. Xuseen walaalo, runtii wax weyn bay anigu iga dhigan tahay in iskuulkii aan ka baxay loogu magac daro Hodanaaleeye. Hodanaaleeye waan garanayay waxay ahayd qof aad u wanaagsan oo qiimo ku lahayd Soomaalida Canada.
Dadka badan ee doortay in Hodanaaleeye loogu magac daro iskuulka ayaa tilmaamay inay ahayd qof dhiirigeliye ah oo u taagnayd inay ka tarjunto Canada. Waxay tahay bilooyin ayay qaadatay in la doorto cidda rasmiga ah ee loogu magac dari lahaa iskuulka. Inkastoo Soomaalidu ay ku yartahay xaafadaasi, haddana 245% dadka deegaanku waxay u codeeyeen magaca Hodanaaleeye oo in ka badan 6 magac oo kale liiska kula jirtay. Dr. Safiya Ciidid ayaa markale sharaxaysa waxa xiisaha u yeelay arrinkan.
Waxaa xiiso gaar ah u yeelaya magacan cusub ee Hodanaaleeye Secondary School waxa weeye in qoysas kooban oo Soomaali ah ay degan yihiin magaalada Van. Taasi waxay ku tusaysaa in magaca cusub uu wax weyn uga dhigan yahay guud ahaan dadka madow, gaar ahaan muslimiinta iyo Soomaalida. Sababtoo ah Hodan waxay ahayd gabadh madow oo muslim ah, qaxootinimona ku timid waddankan Canada.
Dr. Safiya Ciidid ayaa xustay in dad badan oo Soomaalida ay ku jiraan ay dhiirigelin u tahay arrinkan, islamarkaana ay fursad siinayso bulshooyinka kale si ay u bartaan qofka ay ahayd Allahu naxariistay Hodanaaleeye.
Xaaladani waxay ku tusaysaa sida ay u kala duwan yihiin labada Canada ee Shalay iyo Manta. Nin Igris ah Benjamin Van oo African Adon Century ayaa si loo xuso loogu magac daray iskuulka Van Secondary School. Manta Hodan oo iyadu ahayd African ayaa iskuulkaas loogu magac daray. Arrintani waxay dhiirigelin u noqonaysaa ardayda madow, ardayda muslimka ah iyo ardayda Soomaali ah ee dhigata iskuulka. Sidoo kale waxay community-ga iyo ardayda adaankaba waxay u tahay fursad ay ku baran karaan taariikhda Hodanaaleeye Ilaahay naxariisto iyo Soomaalida Canada.
Qoyska Allah naxariistay Hodanaaleeye oo aan la xiriiri ayaanan ii suuragelin inaan helo, balse qoraal ay la wadaageen warbaahinta Canada ay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin arrinkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Kismaayo ayaa waxaa dib loogu howlgeliyey xaruntii karantiilka oo muddo xirnayd xilli ay sii kordhayso tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. 24 saac ee lasoo dhaafay ayaa ilaa iyo 6 kiis laga helay Jubbaland, sida ay shaaciyeen mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi. Haddaba shacabka magaalada Kismaayo ku nool ma yihiin dad u diyaar garoobay sidii ay uga hortagi lahaayeen aafada COVID-19? Warbixin oo arrinkaasi ku eegayo waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaab.
Xaruntan karantiilka ah ee loogu talagalay in la jiifiyo dadka uu soo ritay cudurka COVID-19 ayaa laga daafuray magaalada Kismaayo, waxaana durbadiiba halkaasi la jiifiyey dad uu soo ritay cudurka COVID-19. إدريس حسن محمود أقاسمها قود أي وزارة عافمات كجوبلان أي فيو أي أشيغي إن أي ديبوه القليين حرون تكرانتيل كأي مقالدك سمايو أو حلي قان دادل سيحيي كدي مركي أو باهدين قلب كالنفسي جاي أكسجين تا وحانا وصيدو كلفة فهنا يا حالة قود أي عودر كوفيد سقالية طبعا أي ديقان هذا جوبلان
نحدى بيشان فبروري وحدى دماتي جوبلان قودهان كيساس كان كهلناي حرون كوفيدنتين بس كان كبارمي سدح بقول الليح قف بان كبارنا حنونك أو بارتانك ويبي حرمة بارتانك سدح بقول لحن قف لحد قف وحنون كبارنا أفرتن تطبقه مذا بحنونك لقيها لي بيجي بروري حنونك بنتين أفرتن تطبقه قف لقيها لي وحكر تشوجارش لبع تاني أفر كسمعي كنول أفرتون قف كنول بلد حاو سديت قربها الرئة يهال كيس أو دولو أنت أصبع هذا إن بيجي بروري عن كهلي بيجي مارس أو شري بلعبتي بارتانك أنثمني لح قف بالغيها لحنونك أو شنجر بهاري شوكتي هالقف فوكس مايا مركا انت اسبه هادا ان حكت دنبيسي حنونك بنانتينا واحد لما شاء وان حقيقين كرنو حنونك هذا كثان كهر ليا ان متران لكن حاجر اقر بهاري او كردد لشيغي انا وحنونك قدنتين لكن انا وان حقيقين كرم ديب حنونك لوغي وشقيني سا سي شوكتا شقانو تون فور اوريس سقال ساعة من دائما تو شقيني سا سدح شفتا لقلاس صبح قلب هبين وشقيني سا وفرنتا شقا اوريس فاكس وقت حرونتاس مدة إسكحرنا إذا حرنا معناها إذا أقرب كده حكودي أرسينهين كيس إسبان كيلون ساسوحيني حد لكن أسبوع قدم بي نتكلم كل شيء اسمه الغباري بدن كود حرمتي انتي مادن الغباري قارو حاكر انتي مادن نقص كوهايو لكي فيه هبين يحصي حذي نقص كأكسجين تلوح لمركي حقا
inkastoo xaaladaha cudurka covid 19 ay sii kordhayaan haddana waxa uu ku soo aaday xilli meelo badan oo Jubaland ka mid ah ay ka jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada balse waxa isweydiin mudan saameen intee leeg ayaa bulshada uu ku yeelan karaa cudurka covid 19 iyo abaaraha suuragal sama tahay in ay is saameeyaan markala waxa su'aashaasi hor dhigay Idris Xasan Maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka ee Jubaland
hortseedaba abaartu way saameynaysaa xanuunka oo way kordhinaysaa xanuun dhaw way kordhinaysaa sababtoo ah marka abaartnaado biilaan baa amaanta biilaanta waxa ka dhalinaya qofku inuu oomo oo wuxuu cabo waayo ama inuu weeraan nadaafadii ay soo dhacdo falxalkii iyo wuxuu u baahan uu waayo labaas qodobba cudurada way kordhin way taageerayaan cudurkay si xoojinayaan qofka jidhaciisa yareenayaan inkastoo ilaahay maadis ay tahay dadka abaartu saameynaysa baadiyaha jooga covid-19 uu ku yiri isku jira sababtoo ah baadiyaha waxa ka jira distancing kii dadku kala fog yihiin waxa ka jira hawo fiican marka baadiyaha dadka jooga horta waxay ilaahay maadiis inay san covid-19 oo san saameyn badan ku lahayn oo san gaarin baad xaq qabta galo
cudurka covid-19 oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ay saameeyay dad badan ay u geeriyoodeen shacabka magaalada Kismaayo ma yihiin kuwa u diyaar garoobay inkastoo ay aad u yiriihiin dadka raacay tilmaamaha bahda caafimaadka haddana waxaa aad u yar dadka ku baraarugsan halista cudurkaasi sida uu VOA u sheegay Farxaan Afduub oo ka mid ah bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo
oo bulshadu waxaad moodaa Soomaalidu inta badan cudurrada si degdeg ah uma qaataan waanooyinka laga soo jeediyo waxaad moodaa wax Soomaalidu dhaqan ahaan ay u leedahay inuu jiro badana waxaad arkaysaa laba qof ama qof baa ku salaamaya marka aad ka durugtay oo tiraahid waa salaamantahay wuxuu ku leeyahay war ma COVID-19 ma qabo inuu isku ka duuba laga yaabo marka waxaad moodo wax umada ku abuuran Soomaalida iyo jiraan waradad islaamood iyo kalsooni fara badan waxay aaminsan yihiin qofku markay dhibaato u timaado xagga min Allah inuu uga imanayo taas marka iimaanka ay qaban baa waxa keenaysa inta badan inaysan aaminin waxan Ilaahay keenay inuu isku dhacayna laakiin waxay wagelinta waa la wadaa dadku qaar way xidhan Ismaaciil waxaad moodaa in hadda wixii ka horreeyay aan lagu arag wax la yiraahdo cases walaw hadda qofaf 23 waxa la sheegayay laakiin ma naarig laakiin waxaan soo jeedinaynaa markasta dadku inay ku baraarugaan waliba waxaan ku baraarujinaynaa qaybta traffic-ka ee baawurta BL-ka maamusha inay ku khasbaan dadku inay kala fogaadaan meesha ay ka qaadaysay 20 ama 20 iyo dhow qof ay ka qaadaysay in lagu soo reebo 10 qof 8 qof hadii la doono lacagta la kordhiyo lacagtu waxa ka muhiimsan caafimaadka ka muhiimsan marka sida la aragtay waxaan soo jeedinayaa in qof kastaba naftiisa uu ka taxadarnaa in naftiisa uu ma ilaalin karo laakiin shakhsigu waa inuu naftiisa ilaashado
inta badan waxa furan goobaha waxbarashada garoomada kubadda lagu ciyaaro iyo maqaayadaha iyadoona ilaa iyo hadda aysan jirin amarro ay soo rogeen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland si bulshada looga badbaadiyo halista cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dowladda Britain ayaa waxa ay dadaal ugu jirtaa sidii dhaqaalaheeda loo kobcin lahaa iyadoo dhawaantan la qafiifin doono xayiraadihii saarnaa guud ahaan badalkaasi. Wasiirka maaliyadda ee Britain Rishi Sunak ayaa waxa uu ballan qaaday inuu ilaalin doono shaqooyinkii iyo nolol maalmeedka dadka reer Britain asagoo soo bandhigay miisaaniyadda sanadkan ee dalkaasi. Waxaa intaasi ka dheeriya in muddada dadka la siinayo nidaam lagu kobcinayo shirkadaha iyo shaqaalahaba. Wuxuuna wasiirku sheegay in cashuurta lagu kordhin doono shirkadaha faa'iidada badan sameeya laga bilaabo sanadka 2023. Ururka mucaaradka ayaa sheegay in miisaaniyadda dowladdu keentay aanu u dhaweyn tii la filayay, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O E da ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil.
sida laga soo xigtay xafiiska mas-uuliyadda miisaaniyadda Britain dhaqaalaha, dalku waxa uu muuqdaa inuu kobcayo marka loo eego sidii markii hore la filayay. Shaqala'aanta ayaa iyadana moodaa inay soo yaraanayso. Waxa kale oo uu korkac ku yimi wax soo saarka. arrimahaasi ayaana la filayaa inay hawlahaasi fududeeyaan. laakiin wasiirka maaliyaddu waxa uu khudbadu baarlamaanka ka jeediyey carabka ku adkeeyey in khasaaraha ku yimi dhaqaalaha ay qaadan doonto waqti dheer sidii looga soo kaban lahaa. waxaa la filayaa in shaqala'aantu ay yaraato oo ay gaadho 6.5%. taas macnaheedu waa in dad ka yar 1.8 milyan oo qof ay shaqala'aan doonaan marka la eego daraasadii la sameeyey bishii Julaay ee sanadkii aynu soo dhaafnay. miisaaniyadda sanadkan ee uu wasiirku keenay baarlamaanka waxyaabaha uu xoogga saaray ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo bartay dhaqaalaha oo degan magaalada London.
miisaaniyaddan maanta uu keenay wasiirka maaliyaddu waxay ahayd miisaaniyad aad uga duwan miisaaniyadihii sanadadii lasoo dhaafay, waxaanay u ekeed miisaaniyaddii waddankan Ingiriiska xilliyadii dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad. waxyaabaha uu xoogga saaray wasiirku miisaaniyaddan waxaa kamid ahaa in faalo scheme nidaamka loo yaqaano ay dowladdu ku bixiso 80% mushaharka shaqaalaha waddankan Ingiriiska oo ku ekaa bishan in lasii kordhiyay ilaa bisha September. sidoo kale dhinaca cashuuraha guryaha laga qaado oo isaguna ku ekaa bishan iyadana waxaa lasii kordhiyay ilaa bisha June. waxaad moodaa miisaaniyadda sanadkan waxay aad xoogga u saartay sidii loo dardargelin lahaa dhaqaalaha waddanka Ingiriiska. waxyaabaha kusoo kordhayna waxaa kamid ahaa in ay dowladdu ballan qaaday in la dhisi doono bangi qaabilsan dhinaca infrastructure-ka oo weliba kuwa aan environment-iga wax dhib ah u keenayn. dowladdu sidoo kale waxa ay u qoondeysay training-ka iyo dadka loo tababaray inay shaqaalnimada iyo wixii lamidka ah inay dowladdu ilaa 90% bixin doonto lacagahaas ay jaamacadaha iyo iskuulada ku tegayaan. sidoo kale waxa uu sheegay ilaa 8 dekadood oo free ports-ka dekadaha bilaashka loo yaqaano iyagana la sameyn doono. laakiin dhinaca kale waxa wasiirku uu ballan qaaday in cashuurta shirkadaha laga qaado oo 19% hadda ah ay noqon doonto 25% sanadka 2023.
haddaba waxaa jira dhinaca kale dhaqaale loogu daray miisaaniyadda in lagu taageero ganacsatada yaryar oo ay Soomaalidu ku badan tahay. sidee ayay haddaba ganacsatadaasi uga faa'iideysan kartaa dhaqaalahan? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan.
sidoo kale waxaa miisaaniyadda ku jirta lacag loo qoondeeyey ganacsiyada yaryar oo Soomaali badan ay ka shaqeystaan, weliba dadka iskood u shaqeysta haddii ay noqoto dadka tagaasida wada iyo ganacsiyada lamidka ahba. waxa ay dowladdu sii kordhisay taageeridii amba kabitaankii ay kabaysay 80% ay siinaysay mushaharkooda ilaa bisha 8-aad, waxaana la siin doonaa 2 jeer oo kale. sidoo kale cashuur dhimistii loo sameeyey tukaamada ayaa iyadana lagu sii daray. waxaa kaloo ku jirta miisaaniyadda lacag ilaa £5 billion oo pound ah oo loogu talagalay ganacsatada yaryar tukaamada marka aadka u saameeyey covidka marka dib loo furayo waxa ay helayaan lacag ilaa £6,000 ah, halka qaar kalena ay ka helayaan ilaa £18,000.
wasiirka maaliyadda Britain ayaa sidoo kale waxa uu baarlamaanka u sheegay in xataa 280 bilyan ee lacagta Ingiriiska ah ee loogu talagalay in lagaga soo kabto khasaaraha uu xanuunka COVID-19 u geystay dhaqaalaha uu aad u weynaa, intaasina aanay dabooli doonin. dhaqaaluhu waxa uu hoos u dhacay 19% وهو سرعي أقوبنا مدسدح بغلو السندودة انتي وحانون كان السعودي دينتا اي دولد وقادتين واتي أقوبنا ايد ويحي كدن بيهيد دقال كي لبادي الدوني دا سببها سي او قيد ما سهلنا انو دقاله السيدي لدون ايه وكسو نقضو ان مدع وسيركا ايا وحاو بلان قاديت اللابوين لغو أبوري الشقوين ايه انان اي قانع ستدو كعين لكن وحا ايشا لغو هيا انتا لالكو السيدة ويمكا اوشاقين يووسي السعودو ay yaraadaan dadka cusbitaalada la dhigayo imika aad mooto inay hoos u dhaceen iyo in la furo isu socodka dadka iyo gaadiidka Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil VOA in London.
dalkan Mareykankana gobolada Texas iyo Mississippi ayaa waxaa lagu dhawaaqay in la qaado dhamaan xiraadihii COVID-19 awgii loo soo rogay gudoomiyaha gobolka Texas ayaa todobaadkan amray in laga bilaabo 10ka bishan goobaha ganacsiga si buuxda dib loogu furayo gobolka Texas sidoo kalena afxirashada aysan qasab ku noqon doonin oo la joojin doono madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaana sheegay inay tahay gaf weyn in la joojiyo afxirashada xilli ay sii kordhayso tirada dadka Mareykanka ee u dhimanaya xanuunka COVID-19 arrimahan ayaa Jacfur Kuukay uu ka wareystay injineer Cabdi Daahir Aaye oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Texas.
Ood baasantahay walaal, u malayn maayo waxa degan Texas 29 milyan oo qof baa degan, 29 isku mayna raacin inay afxirka xiraan. Waa lagu kala duwan yahay, waa lagu kala qaybsan yahay. Haddaad dadka degweynaha dhex gasho ood aragto, qaar waxay kooranayaan waana laga qaaday xayiraadii na haysatay. Qaar waxay ku leeyihiin weli ma dhammaan cudurkii, waa la qaldan yahay in ma garanayso xayiraada la qaaday.
Way, laakiin waxaan ka warhaynaa in afxirka aad mooday in dadku ay dhibaato ama culays ku qabeen oo markii horeba lagu qasbayay oo sharciyo laga soo saaray oo la dhahayay meel hebel ma geli kartid, meel hebel ma socon kartid adoon afxirka wadan. Hadda haddiiba dowladdii gobolkaasi ay leedahay hal la dhigo, ma kula tahay dadku in ay arintaasi u arkayaan nafis oo ay soo dhaweynayaan?
U malayn maayo in dadku raacsan yihiin. Dowladdu baa tiri hadda xayiraadii waan joojinay. waxay u leexisay maxaa la yidhaahdaa xayiraadii inay dadku ka tashadaan, kii business leh, kii dukaan leh, kii maqaaxi leh, kii iskuul leh, inuu isagu markaa ka tashado. Waxaa igu maqaalaa dadweynaha dhex galay inay sheegayaan inay magaalada macaamiishooda ay weydiinayaan in afka la xidhay, inaan afka la xidhay. Kasoo qaada maqaaxi baad leedahay. Marka dadweynihii imanayay magaalada ka qaday inay ka tashadaan, waa inay weydiiyaan ayidhaaha war ma rabtaan af xidhasho? misalada rabtaan in afka aan maskara weli dadku waa ku wadaa ku jahawareersan yihiin.
Adigu diyaar ma u tahay inaad iska dhigto maska?
Maya, anigu weli diyaar uma yihiin. Anigu haddaan xitaa dukaan tegayo, waxaan eegayaa dukaankaaga policygiisaasaan eegayaa. Hadduu afxinaasho kusoo rogo meelaha derbiyada kusoo qoran dukaankayga lama soo geli karo iyadoo afka aan la xidhayn, waxbaan ka iibsan, haddii kalena ku kala raadsan.
Waayahay go'aankan maxaa san looga dhigay, muxuu ku salaysan yahay? Ma hay-adaha caafimaadku satala ma ku leeyihiin, mise waa un mid siyaasiya?
Gobolku dhowr qodobba soo qaatay shalay tala markuu ka hadlayay. Wuxuu talaal baa la helay, wuxuu yidhi daawooyin casri ah la helo resa coverka qabel lagu daweeyo, wuxuu yidhi shaqooyin ba-an oo magaranaysa baasan gobolka Texas ka taagan. Marka waxyaalahaasu magaranaysa ku calaamadeeyay inuu jeeday laga afka la joojinayo maskaraha. Laakiin u malayn maayo inay tahay arintaasoo idil. Waxa weeyaan ninkani gobolku gobolka sanada 2022 ayuu noqonayaa, ayuu doorasho gelayaa. Marka waynu dadweynihii uu doorashada ka helayo uu sheegaa waxuu kaga soo horjeesto maxaa ladhaa ama Biden ama dimokrasiga ama qolyaga caafimaadka.
Waye COVID-19 waa dhab oo sida aad sheegtay amaba governorku uu ka dhawaajiyey talaalkiiba meel fiican maraya. Dowladdu waxay leedahay bisha May meesha ay ku dhamaato dhammaan dadka qaangaarka ah ee dalkan Mareykanka waxaa la filayaa in talaalka la gaarsiiyo. Laakiin haddana weli talaalkii ma wada gaarin dadkii dadka uu xanuunku ku dhacayo, weli waa heerkii ay joogeen maalintii 2000 qof baa u dhimanaysa baa la leeyahay. Gobolka dadka degan iyo governorku tixda kumaanay darsan miya arintaasi? Midda dhinaca kalese waxaa tiri governorku doorasho buu gelayaa, soo lagama yaabo in dadku ayba u arkaan in uu halis gelinayo oo ay sida masiirkiisii siyaasiga ah kaga soo horjeestaan.
umalaynayo inuu gobernarku cidba la tashado waayo markaan maqlaayo meeyarada magaalooyinka ugu waaweyn Houston, Dallas, Austin iyo Fort Worth oo leh magaraysana lama tashan talaana kuma lihiin uu isaguba jabadiisa ka keenay cid kale ma tashan. Waxaan ogahay in waxaa la sugi doonaa labada bilood soo socota sida COVID uu koro. Marka dadka la isku sii dhex daayo la yidhaaho afkana xidhanina dheeraanshahana kala dheeraanshahana joojiya taasa markaa qiyaasi doontaa dhibaatada kasoo gaadhi doontaa doorashadiisa. Haddii xaaladdu sii xumaato doorashadiisaasi halis bay geli doontaa. Haddii xaaladdu wanaagsanaatana waa sida uu sheegay wax oran doona aniga idin sheegay.
Aad baad u mahadsan tahay injineer.
Waad mahadsan tahay.
kaasi waxa uu ahaa injineer Cabdi Daahir Aaye oo degan magaalada Dallas ee gobolka Texas oo khadka Skype-ka igu warramayay.
markana dhinacii heesaha haddii aan ku leexano Allah u naxariista waxaan soo qabanayaa fanaanada Sahra Ahmed Jaamac.
idaacaddeenni subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Saara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Intaa ayay nooga dhantahay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.